žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un
Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā no 15. Līdz 20. Pantam. Bet ja tavs brālis grēko, tad noeji un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicina vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutas katrs vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklaus, tad saki to draudzei. Bet ja viņš neklaus arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Āmen. Mēs lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī tavus vārdus pie mums ikviena, tavas draudzes vidū un caur tavu draudzi par svētību visur pasaulē. Āmen. Mīļie draugi, cilvēkam tev blakus, tev līdzās, esošajam ir nepieciešama tava palīdzība. Protams, kad tu šobrīd paskaties sev blakus esošajos cilvēkos pa labi vai pa kreisi, iespējams, ka tu nemaz to tā nepamani, ka viņiem būtu kāda palīdzība vajadzīga. Un tomēr es ticu, ka tā nu tas ir, ka ļoti daudziem īstenībā tava palīdzība bieži vien ir ļoti vajadzīga un ir aktuāla. Vai tu sniegsi viņiem šo palīdzību? Ja sirdī ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, tā kā Dieva vārds to saka, Dieva mīlestība ar svēto garu, kas tev ir dots, tu nemaz nevari citādi. Jo tava sirds ir tam sagatavota, noskaņota, lai tu vēlētos kalpot un būtu gatavs palīdzēt. Šīs dienas evaņģēlija tekstā ir runa par cilvēkiem, par tādiem cilvēkiem, kuriem ir uzbrukusi tumsas pasaule. Mēs, protams, varam lietot arī skaidri šo vārdu velns, ļauno garu pasauli. Par cilvēkiem, kuri ir kaut kādā veidā nonākuši saistībās ar grēku, grēkā. Jēzus saka, ka mums, tas nozīmē kristīgai draudzei, ir jāsteidzas palīgā šiem cilvēkiem, šādiem cilvēkiem. Bieži vien tie nav nekur tālu esoši cilvēki. Tie ir šeit pat esoši mūsu brāļi un māsas kristīgajā draudzē. Mums jāsteidzas viņiem palīgā, aicinot viņus, ielūdzot viņus grēku nožēlai, un lai viņi atgrieztos pie Kristus sirds skaidrībā un arī mūžīgā izglābšanā. Bet nu, man šķiet, dažreiz mēs vairs tā īsti nenovērtējam to, kādu postu atnes ik viens grēks, jeb kas, ko mēs saucam šajā vārdā kā grēks. Kādu postu atnes gan dzīves laikam, bet galu galā taču arī visai mūžībai. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 6.23 raksta tā, atgādinot mums šo patiesību. Tātad grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Vai tu dzirdi šo atgādinājumu? Grēka alga ir nāve. Katrs grēks patiesībā atnes postu. Viņš tevi tā vai citādi ieved garīgā miršanā. Bet no otras puses, ja tu paliec Kristu, viņa sniegtajā glābšanā, sekošanā viņam, tā tev sniedz īstu dzīvību, tā tev sniedz svētību un prieku, kurš tev paliek vienmēr. Un ja nu mēs apzināmies, ka katrs grēks atnes sev līdzi neizsakāmu lielu postu, patiesībā garīgu nomiršanu. Kā gan mēs varētu citādi, ja nesteigties palīgā tiem, kas grēku saistīti, garīgi mirst, ja tu redzi kādu, piedzīvojam šo grūtību, šo saistību ar grēku, viņa garīgo miršanu, iespējams lēno, kā gan tu varētu nesteigties viņam palīgā? Un, protams, citi mums, ja mēs esam tādā situācijā. Mūsu rūpes par cilvēku izglābšanu mūžībai sakņojas Kristus mīlestībā, kas mums ikvienam ir dota. Romiešu vēstulē 3.14. Apustulis Pāvils saka šādus vārdus. Viņš runā par to, ka visi Dieva dotie baušļi kopā saplūst, vai mēs varam teikt gūst savu īsto piepildījumu šajā vienā bauslī. Mīli savu tuvāko kā sevi paši. Mēs dzirdējām šo Dieva vārdu arī lasījumā no Romiešu vēstules. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un šodien Jēzus mums māca to, kā mums šo grēcinieku glābšanas kalpošanu ir jāveic. Un šajā žēlastības un mīlestības kalpošanā ir zināmi nosacījumi un zināma kārtība. Kā ir labāk, vislabāk to veikt? Ja tu redzi kādu cilvēku darām netaisnību vai grēkojam, ko tu parasti dari? Kā tu rīkojies? Ja tu ieraugi, šis cilvēks dara kaut ko pilnīgi aplamu, viņš grēko. Viņš piedzīvos postu, tu to zini. Kā tu rīkojies? Varbūt tu domā tā. Tā ir viņa paša dzīve un viņa atbildība. Es taču neesmu nolikts viņam būt šeit par sargu. Lai viņš pats atbild par savu dzīvi. Vai tā būtu mīlestība, kura rūpējas par brāļu un māsu garīgo labklājību? Drīzāk jau tā ir vienaldzība, un vienaldzība ir viena no postošākajām lietām. Žēl, ka tā tik ievērojamu vietu ieņem arī kristīgajā vidē, jeb kristīgajā draudzē. Bet mīlestība, viņa nekad nav vienaldzība. Neiespējama. Kad tu atver Bībeli un lasi, kas ir teikts par mīlestību, tur ir teikts, tā cer visu. Tur ir teikts, tā tic visu. Un tas nozīmē mīlestība, tic tam, ka tavam brālim un tavai māsai, kurš grēko, ir taču jāiemanto mūžīgo dzīvību. Viņa dzīvē nav jātop izpostītai caur grēku. Ja tu tā tici un tā dzīvo šajā mīlestībā, vai tu nesteigsies palīgā? Bet varbūt, ka redzot kādu grēkojam, mēs tā diezgan viegloprātīgi cilvēkam aiz muguras vienkārši parunājamies ar citiem par to, kāds viņš ir un ko viņš dara. Vai tā būtu palīdzība šim cilvēkam, kuram būtu tik labi, kāds labs atgādinājums, ielūgums nākt atpakaļ? Nē, drīzāk tā ir ūdens liešana, ja tā var teikt uz velna dzirnavām. Tā nav palīdzība cilvēkam, kurš ir kritis. Ja mēs runājam vienkārši par kāda cita grēkiem, viņam aiz muguras ar citiem, tad tas nozīmē to, ka tā drīzāk ir tenkošana un aprunāšana. Un izrādās, mēs paši esam nonākuši pie tiem, kuriem ir vajadzīga grēka nožēla un atgriešanās. Un iespējams, ka mēs paši tagad esam tur, ka kādam ir jānāk pie mums un jāsaka, vai tu nedari grēku? Aprunāšanas un tenkošanas grēku? Vai nebūtu laiks atgriezties? Jēzus mums māca to, kā mums jārīkojas, lai cilvēkiem īsti labi un pareizi tiktu palīdzēts. Vispirms viņš saka tā, bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāc viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Kāds prieks, tad tu esi viņu mantojis, ja viņš tev klausa. Saruna ar cilvēku, kas saistīts grēkā, zem četrām acīm. Tā ir vienmēr vispirms žēlastības un mīlestības pilna saruna. Bet vienlaicīgi arī vienmēr tāda, kas pamatojas Dieva svētajā vārtā. Viņa prasībās, bet, protams, arī viņa žēlastības pilnajā evaņģēlijā, prieka vēstī, kas pasludina grēciniekam, kurš atgriežas žēlastību un grēku piedošanu. Ja cilvēks nožēlo savu grēku, viņš ir atradis ceļu atpakaļ pie Kristus. Viņš ir atgriezies svētībā, cik daudziem tas būtu nepieciešams. Viņš ir glābts. Bet nu, ja nu šis cilvēks tomēr noraida šo mīlestības pilno aicinājumu uz grēku nožēlu un atgriešanos, ko tad? Vai tā vienkārši teikt, nu neko tad, es vairs neko tad šeit nevaru darīt? Nē, tu tomēr vari vēl kaut ko darīt. Un Dieva vārds mums saka, ka patiesībā mums ir jāizlieto visas iespējas, jo cilvēka nemirstīgā dvēsele ir tik vērta. Visas iespējas, kas mums ir dotas, lai mēs aicinātu kādu cilvēku nākt atpakaļ izglābšanā. Un pie šīm iespējām pieder Kristus sacītais nākamais solis. Un ja viņš neklaus, tad pieaicina vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Tas nozīmē, Jēzus saka šeit, neatstāj vēl šo cilvēku viņa postā. Pacenties vēl viņa labā, bet tagad kopā ar vienu vai diviem nobriedušiem kristiešiem runā ar šo cilvēku, aicina viņu atgriezties. Mēs varbūt jautāsim, kādēļ ar vienu vai diviem cilvēkiem, kādēļ viņiem būtu lielāka autoritāte nekā vienam? Un tas ir tādēļ, ka Dievs pats to ir iedibinājis, ka Kristus vārda un evaņģēlija autoritāte tiešām spēcīgāk izpaužas divu vai triju Kristum piedarošu cilvēku sacītajā, ja mēs varam teikt, arī liecībā. Es nezinu, kādēļ tā, bet Bībele mums saka, ka šī autoritāte ir lielāka. Šeit pat mūsu šīs dienas Dieva vārdā Jēzus saka šos vārdus, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, pie viņiem. Kristus klātbūtnes apsolījums ir īpašs šajā gadījumā. Un galu galā patiesībā šo autoritātes principu, mīļie draugi, Dievs jau ļoti sen ir devis savā tautā. Jau kopš Mozus laikiem. Ja mēs šobrīd atšķirtu 5. Mozus grāmatu 19. nodaļu 15. pantu, mēs atrastu tur šādus vārdus rakstītus. viens vienīgs liecinieks nevar celties pret kādu cilvēku par kādu noziegumu un grēku, ko viņš grēkojas. Bet pēc divu vai triju liecinieku vārdiem lieta, lai tiek pacelta. Mēs redzam šeit šo seno principu. Un es domāju, šajā brīdī kāds varētu teikt, ja jau divu vai triju cilvēku autoritāte ir spēcīgāka, tad jau labāk tūlīt diviem vai trim doties un runāt ar kādu cilvēku, ar kuru būtu jārunā. Nē. Kristus iedibinātā kārtība ir vislabāka. Tā ir pilnīga. Viņš saka vispirms viens. Tu ej un runā ar tavu brāli sirsnībā un mīlestībā. Grēkam nav jātop daudzinātam un skandinātam apkārt. Tas brīnišķīgākais ir, ja tavs brālis tūlīt ir gatavs paklausīt un atgriežas. Vispirms viens. Bet tad, ja grēcinieks noraida šo aicinājumu, tad viņš ar to arī kaut kādā mērā taču apliecina, ka viņš savu grēku neatzīst. Iespējams neatzīst kā grēku un līdz ar to arī nenožēlo. Un tad nu gan ir vajadzīgi šis viens vai divi vēl klāt. Tad nāk divi vai trīs. Arī viņi, protams, dara to pašu. Vispirms viņi norāda mīlestībā un sirsnībā uz šī cilvēka grēku. Ielūdz viņu nākt atpakaļ. Bet vienlaicīgi viņi ir arī liecinieki. Un tas ir svarīgi šajā gadījumā. Jēzus šeit saka, tā lai katrs vārds, kas ir teikts šim grēciniekam, ko viņš ir atbildējis, kā viņš ir reaģējis, lai katrs vārds tiktu apliecināts. Lai tur nebūtu tā, ka viens cilvēks pēkšņi atnāk, viņam ir kaut kas ienācis prātā, viņš kaut kā viņš redz, un tad viņš sāk stāstīt un teikt, kā viņš visu to ir ieraudzījis. Nē, tā nē. Bet tad divi vai trīs, kuri nes lielu atbildību par to, kā tas ir noticis, ko viņš ir teicis, kāpēc viņš nav atgriezies un līdzīgi. Un tad vēl tas arī klāt, ja cilvēks tad nenožēlos savu grēku un neatgriezīsies. Šiem lieciniekiem ir jābūt tiem, kuri tad šo lietu pastāstīs tālāk draudzē. Un atkal, nevis viens, bet divi vai trīs, lai šī liecība būtu ar autoritāti un lai viņa būtu patiesa. Tādēļ, ka Dieva svētajam garam patīk tieši tā darboties. Nevis, ka viens pravietis var teikt, ko viņš grib, bet pārējie to pārbauda un tad saka tālāk to. Un tad nu tālāk. Bet ja nu arī diviem vai trim kristiešiem no draudzes netiek paklausīts, kad viņi ir aicinājuši, tad Jēzus saka un māca. Bet ja viņi tiem neklausa, tad saki to draudzē. Bet ja viņš neklausa arī draudzē, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Varbūt, ka kādu ausīs šajā mirklī šis viss izklausās, jeb sāk izklausīties pēc kaut kā tāda, it kā tā būtu cilvēka tiesāšana. Nekas tam līdzīgs. Šeit nav kaut kas no tā, ko mēs redzam pie pasaules tiesām, kur varētu būt arī trīs pakāpes. Vispirms tiesa, tad augstākā tiesa, un tad, ja nelīdz, tad senāts. Nē. Jēzum mūsu kungam, viņam pieder šie vārdi. Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu taptu izglābt. Šīs trīs pakāpes cilvēka glābšanai, sarunai ar viņu, ir mīlestības un žēlastības pilna kalpošana. Mēs neejam ne pie viena cilvēka, lai viņus trostētu vai tiesātu. Nekad nē. Mēs ejam pie katra cilvēka ar ielūgumu kļūt izglābtam mūžīgai dzīvībai. Protams, norādot uz grēku, bet arī parādot žēlastību, ko Kristus viņam sniedz. Bet ja nu notiek tā, ka cilvēks visas draudzes aicināts, tomēr neatgriežas no saviem grēkiem, ja varbūt no kāda konkrēta grēka. Jēzus saka, turiet tādu par grēcnieku un muitnieku. Ko tas nozīmē? Patiesībā tas nozīmē neko citu, kā vien šī cilvēka izslēgšanu no draudzes. Izslēgšanu no draudzes? Jā, dažreiz tā tam jābūt. Ko tas nozīmē? Vai tā būtu jau kāda cilvēka norakstīšana mūžīgai pazudināšanā? It kā mēs teiktu, nu ar šo cilvēku tagad viss ir galā? Vismaz mūžības skatījumā? Nē, nekādā ziņā nē. Mīļie draugi, mūsu Bībelē mēs atrodam kādu situāciju, ļoti konkrētu, Korintas draudzē. Tur kā cilvēks ir dzīvojis netiklībā, dzīvo netiklībā. Visa draudze to zina. Un bija pienācis laiks viņu atstādināt no draudzes. Un apustulis Pāvils tad raksta Korintas draudzē savā apustuļa autoritātē šos vārdus. Ieklausies 1. Korintiešu 5, 3, 5. Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums. Es it kā klātbūdams esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies, ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus vārdā un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus spēku. Sātanam miesas samaitāšanai. Bet ieklausies, ar ko šis teksts noslēdzas, lai gars tiktu izglābts tā Kunga dienā. Un tas nozīmē, ka apustulis Pāvils nekad nesaka, ja kāds ir izslēgts no draudzes, viņam vairs nav nekādas glābšanas. Viņam ir glābšana, vēl iespējama. Cilvēks tiek izslēgts no draudzes, bet Pāvils raksta, lai gars tiktu izglābts tā Kunga dienā. Ko tas nozīmē? Tikai to, ka Jēzus, mūsu Kungs, savā glābjošajā mīlestībā vēl ar vienu ies pakaļ šim cilvēkam, lai arī viņš būtu no draudzes atstādināts. Un meklēs katru iespēju, lai viņu atgrieztu, kamēr viņš vien vēl dzīvos. Jēzus sacīja vārdus, turiet tādu par grēcinieku un muitnieku. Ko tas nozīmē? Bet padomāsim tagad, bet ko evaņģēlijs saka par Jēzu? Kas viņš ir? Un zināt, ko evaņģēlijs saka par Jēzu? Mateja 11, 19. Cilvēka dēls atnāca un ir muitinieku un grēcinieku draugs. Un tas nu nozīmē to, ka Jēzus ienīst grēku. Bet viņš ar vien vēl ir labais gans, kas līdz galējai iespējai ar vien vēl iet meklēt vienu pazudušo avi. Un tas nozīmē arī to, kurš būtu pat no kristīgās draudzes izslēgts. Iepriekšējā nodaļa noslēdzās ar šiem vārdiem, kas stāstīja, ka Jēzus ir labais gans, kas iet meklēt vienu pazudušo avi. Un es domāju, mīļie draugi, tā ir realitāte. No mūsu draudzes, no tiem cilvēkiem, kuri šeit ir kristīti, iesvētīti, viena milzīga daļa vairs nav mūsu vidū. Ne tādēļ, ka mēs būtu viņus izslēguši no draudzes. Mēs neesam savā lēnprātībā un žēlistībā to darījuši, jo bieži vien pat nezinām viņu grēkus un grēku smagumu. Bet viņi paši ir aizgājuši. Un mums vairs nav reāli nekāda kontakta. Un es vairs nezinu, kur viņi ir. Un es vairs nevaru aiziet viņus uzmeklēt. Bet vai tā nav fantastiska lieta, ka mēs drīkstam to zināt, ka Jēzus ar savām iespējām viņus katru ar vien vēl pavada. Viņš viņus meklē un uzrunā. Un aicina, bieži vien savu sāpēm, bēdām, katastrofām, ģimenes problēmām, vienalga kā, viņam ir tūkstošiem iespēju, kā to darīt. Bet viņiem skan aicinājums. Tā rīkojas Jēzus. Un tas nozīmē, ka draudze rīkojas līdzīgi viņam, ja arī mums kādam jāsaka, mēs šo grēku nevaram akceptēt un paturēt mūsu vidu. Ja tu gribi tajā palikt, tu nevari šeit būt draudze. Cik labi to zinā, ka Kristus žēlastība ar vienu vēl ir meklējoša un aicinoša. Un noslēdzot... Vienu gan mums kā kristiešiem, kā draudzīgi ir svarīgi paturēt vērā. Savai draudzē, tas nozīmē mums visiem, Kristus ir devis šo izcilo privilēģiju, bet arī augsto atbildību. Aicināt cilvēkus grēku nožēlai un pestīšanas satveršanai ticībā Kristum. Tas ir mūsu aicinājums. Un šajā ziņā draudzes kalpošana ir tik nozīmīga, tik liela, ka tā iesniedzas debesīs. Tiešām tā, tā iesniedzas debesīs. Un tieši tādēļ, ka tas ir tā, mēs nedrīkstam būt nec kūtri, nec nolaidīgi, nec vienaldzīgi. Vispirms par sevi, mūsu izglābšanu, bet arī par mūsu brāļiem un māsām. Jūs jautāsiet, varbūt, kā draudzes kalpošana iesniedzas debesīs un mūžībā? Tā iesniedzas debesīs un mūžībā ar Jēzus sacīto vārdu saturu, kuru īstenotāja ir draudze. Mēs varam lietot arī šo plašo jēdzienu baznīcu. Man patīk kaut kā sacīt draudz, kas vairāk saistās ar mums kaut kādā veidā, ar mūsu atbildību. Jēzus sacīja tā. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Un kā gan šos vārdus varētu savādāk vēl saprast, ja ne tā? Ka kristīgās draudzes kalpošana no viņas kalpošanas ir atkarīga cilvēku izglābšana mūžībai. Un mēs jau gan sakām, mēs jau neesam, kungs, tie, kuri kādus ieceļam mūžīgajā izglābšanā vai kādus paturam mūžīgai pazudināšanai, mēs jau neesam tie. No vienas puses, jā, mēs neesam tie. Jo to dara Kristus pats ar savu evaņģēliju vēstu, kas cilvēkus vainu sasaista vai atraisa ar viņu atsaukšanos vai neatsaukšanos šai vēstī. Un tomēr kristīgā draudze ir tā, kurai ir uzticēts šo skaidro bauslības un evaņģēliju vēsti sludināt, aiznest pie cilvēkiem. Un visur, kur Dieva vārds skaidri tiek sludināts, notiek šī ciešana un atraisīšana, kā dzīvei, tā arī mūžībai. Grēcinieks, kas nožēlo savu grēku un tic Kristum kā glābējam, ir atraisīts mūžīgai dzīvībai, ir glābts. Grēcinieks, kas nenožēlo savu grēku un netic Kristum kā Dieva dēlam, paliek saistīts pretī mūžīgai pazudināšanai. Dievs mums ir uzticējis šo visspožāko aicinājumu, bet arī vislielāko atbildību, lai Dievs mūs svētī, ka mēs varam viņu lūdzot, viņa žēlastībā esam šo lielo un atbildības pilno aicinājumu darīt vislabākajā veidā, mīlestībā, pazemībā, bet arī vienmēr stāvot Dieva svētajā vārdā.